Tačno je 15 časova i 14 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Mostaru trilateralni sastanak Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija. Prva ocena da je sastanak bio koristan. Skupština Srbije počela prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Poslanici prepodne postavili pitanja. Južna i Severna Koreja dogovorile se da će samit dve zemlje biti održan krajem aprila i da će se uspostaviti takozvana vruća telefonska linija. Više stotina navijača na Banjici dočekalo novu svetsku šampionku u skoku u dalj Ivanu Španović.
Pričalo se o podršci u nekom daljem periodu i ono što je najbitnije za nove medalje na olimpijskim igrama.
Prethodno je i nju i strelce osvajača medalja primio predsjednik države. Vučić očekuje da će sportisti na olimpijadi u Tokiju osvojiti 12 medalja.
Molim vas da se spremite za sva naredna takmičenja, zato što to mnogo znači vama, ali mnogo znači i nama, mnogo znači celoj zemlji.
Vodostaji na rekama su u stagnaciji ili opadanju, ali opasnost od izlivanja i dalje postoji na malim vodotocima. Sutra promenljivo oblačno, malo toplije, ponegde sa kišom, temperatura od 10 do 17 stepeni. U Mostaru je održan trilateralni sastanak Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Srbije. Učestvovali su predsjednici Srbije i Hrvatske i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Mostaru su se sastali i šefovi diplomatije tri zemlje. Izveštava Nevena Kostadinović.
Predsjednika Srbije, pored ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i gradonačelnika Mostara, u gradu na Neretvi dočekale su i čuvene mostarske kiše. Trilateralni sastanak Aleksandra Vučića i njegove hrvatske koleginice Kolinde Grabar-Kitarović sa domaćinom samita Draganom Čovićem i ostalim članovima predsjedništva Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem trajao je oko 90 minuta, a potom je usledio i sastanak s ministrima spoljnih poslova tri zemlje. Teme nisu bile unapred precizirane, ali je najavljeno da će biti reči o međusobnoj saradnji, evropskoj budućnosti, ekonomskim vezama, ali i pitanju granice između Srbije i Bosne i Hercegovine. Uoči skupa, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izrazio je nadu da bi bošnjački član predsjedništva mogao da napravi dobar iskorak prema Srbiji i pokaže dobru volju da to pitanje počne da se rešava. Hrvatska predsjednica kaže da je u središtu pažnje trilaterale privredna i prekogranična saradnja. Poseta se završava radnim ručkom koji članovi predsjedništva BiH priređuju u čast predsjednika Hrvatske i Srbije. Inače, Grabar-Kitarović i Vučić na današnju trilateralu došli su na poziv predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, ali je ideja o sastancima potekla ranije. U ovom sastavu sastajali su se i u okviru sajma privrede koji se u ovom periodu održava u gradu na Neretvi.
Posle sastanka obraćanje javnosti najviših predstavnika tri susedne zemlje pratio je Nikola Denčić.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je otvorio konferenciju za medije. Rekao je da je suština današnjih sastanaka bila razmatranje strategije Evropske unije o proširenju na Zapadni Balkan i da su sagovornici pokušali da pronađu dodirne tačke koje bi mogle da u budućnosti odrede međusobne odnose.
Duboko sam uvjeren da klima koju smo danas izgradili stvara preduvjete da u nastavku, u jednom kontinuitetu, ne čekajući dugo vremena, na ovaj način gradimo jedan ambijent u koji će izvršna vlast u sve tri države biti sposobnija rješavati sva otvorena pitanja koja već dugo vremena nismo u stanju bili riješiti, a primarno se odnose na našu budućnost, govoreći o infrastrukturi. Sve su to pretpostavke da gradimo jedan regionalni ekonomski ambijent koji može biti izraženo bolji od onog kojeg imamo danas. Iako se međusobno, kad gledamo trgovinske razmjere, možemo pohvaliti dosta dobrim trendovima u posljednje vrijeme, ali mislim da tu možemo napraviti jednu pozitivnu sinergiju.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić su istakli potrebu da se reše bilateralna pitanja kroz intenziviranje rada međudržavnih komisija, kao i da je najvažnije da se radi na povezivanju, pre svega infrastrukturnom. Potrebu povezivanja putnom, ali i energetskom mrežom naglasila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je istakla da će Zagreb podržati države regiona na evropskom putu.
Naravno, 6 ključnih područja u okviru strategije o Zapadnom Balkanu su vladavina prava, sigurnost i migracije, društveno-gospodarski razvoj, prometna i energetska povezanost, digitalna agenda, pomirenje i dobrosusjedski odnosi. Sve su to teme kojih smo se dotakli danas u okviru naših razgovora o otvorenim pitanjima, ali kao što sam rekla i mogućnostima suradnje.
Predsjednik Aleksandar Vučić je istakao kako je važno da, uprkos povremenim nesuglasicama u regionu, postoji povećanje trgovinske razmjene i da je važno to što su očuvani mir i stabilnost.
Zato što je naše da napravimo okvire, okvire u kojima će ljudi da se osjećaju sigurno, da se osjećaju slobodno, da se ekonomski povezuju, da rade dobro i da mogu da zapošljavaju veći broj ljudi i da zarađuju više. To je osnovni razlog zašto se ovim poslom i bavimo. Naši razgovori nisu nikada slatki, nisu ni jednostavni, mi imamo bezbroj naslijeđenih problema, pokušavamo da promjenom atmosfere te probleme ublažimo, a jedan po jedan i da rešavamo. Mi smo danas izložili, ja ću sada reći da je nešto o našim sveukupnim odnosima i odnosima i sa Republikom Hrvatskom i Republikom Bosnom i sa Bosnom i Hercegovinom.
Jedno od ključnih pitanja koje ostaje da se reši jeste pitanje granica. Aleksandar Vučić i Bakir Izetbegović su pred sam kraj konferencije izneli različita mišljenja o rešavanju pitanja dela granice na Drini, ali uz očekivanja da će se svi sporovi rešiti dogovorom kojim bi bile zadovoljne obe strane.
Bio to Nikola Denčić i u nastavku emisije o političkoj saradnji. Slovačka je partner i podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Ocenili su posle sastanka u Beogradu vršilac dužnosti ministra inostranih i evropskih poslova Slovačke Ivan Korčok i srpska ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović. Dvoje zvaničnika ocenjuju da je Srbija na dobrom putu, ali i da će dalji napredak zavisiti od ispunjavanja preuzetih obaveza. Izveštava Đuđica Dragaš.
Slovačkog ministra Ivana Korčoka raduje to što je, zahvaljujući i njegovoj zemlji, proširenje ponovo jedan od prioriteta Evropske unije. Uveren je da Srbija dobro napreduje, ali naglašava da prečica neće biti.
Ostvarujete napredak i znate tačno šta još treba da se uradi. Evropska unija je otvorena za proširenje, ali važno je da kažem da neće biti prečica, uključujući i vrlo osjetljivo pitanje Kosova. Što se Slovačke tiče, na vama je da u pregovorima sa Prištinom pronađete rešenje prihvatljivo za obe strane.
Srpska ministarka evropskih integracija Jadranka Joksimović ističe da Srbija ispunjava svoje obaveze. Nastojimo, kaže, da otvorimo što više poglavlja, ali najvažnije je da pregovore uspešno i okončamo.
Mi ćemo ubrzati reformski proces u brojnim oblastima, nastojećemo da sva poglavlja koja su važna za različite segmente funkcionisanja, dakle države, otvaramo i da budemo spremni da ih zatvaramo. Jer ja bih volela da naši građani razumeju, otvaranje poglavlja je važno utoliko što pokazuje da smo dostigli u ovom trenutku određeni standard koji jeste zadovoljavajući za otvaranje poglavlja, ali da je tek zatvaranje poglavlja zapravo završetak procesa reformi u određenoj oblasti.
Ministarka Joksimović dodaje da su svi u Srbiji svesni važnosti poglavlja 23 i 24, koja se u pregovorima sa Unijom zadnja zatvaraju. Ali i pogrešno je, kaže, isticati samo ta dva poglavlja. Reforme se, naglašava, moraju sprovoditi u svim oblastima.
Slušate Radio Beograd 1. U maju će biti raspisan tender za RTB Bor, a do kraja godine ta kompanija dobit će strateškog partnera, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić na Kopaonik Biznis Forumu. Prema njegovoj oceni, EPS i Srbija Gas sada dobro posluju. Fiskalni savjet, međutim, kaže da ima pomaka, ali nedovoljno. Sa Kopaonika izveštava Nataša Ćimović.
Rudarsko-topioničarski basen Bor dobro posluje jer je skočila cena bakra, ispunjava sve obaveze iz unapred pripremljenog plana reorganizacije i čeka strateškog partnera. Biće jaka utakmica, kaže ministar energetike Aleksandar Antić.
Mi danas imamo RTB koji je u dobrom stanju, relativno konsolidovan, sa dve noge na zemlji. Imamo ozbiljno interesovanje stranih kompanija za RTB Bor. Imamo velike kineske, ruske, kanadske kompanije. Ono što u ovom trenutku deluje kao vrlo realno rješenje, realan koncept je da mi definišemo u toj prvoj fazi investiciju u iznosu od nekih 300 do 330 miliona dolara i da to bude uslov za partnera za dokapitalizaciju.
Ministar Antić je rekao na biznis forumu na Kopaoniku da Elektroprivreda Srbije i Srbija Gas posle dužeg vremena prvi put posluju pozitivno. Krenulo se, kaže, i sa restrukturiranjem.
Restrukturiranje i konsolidacije Elektroprivrede Srbije i Srbija Gasa, još uvek se mučimo, iskreno ću reći, nemamo još uvek kao vlada dobre rezultate kad je konsolidacija Resavice u pitanju. Elektroprivreda Srbije ove godine nema nekih izraženih problema, to se dobro odražava i na proizvodnju, to će se bez sumnje odraziti na rast BDP-a.
Vučković iz Fiskalnog saveta, međutim, misli da se u EPS-u nije mnogo odmaklo u reformama, a generalno kaže da je situacija u državnim preduzećima bolja na papiru nego u praksi, jer su spoljne okolnosti više uticale na pozitivne rezultate.
Cene gasa i nafte su izuzetno niske u prethodnih nekoliko godina, a sa druge strane cene metala su visoke, tako da kada pogledamo naša najproblematičnija preduzeća, ona su zapravo imala velike koristi od ovih međunarodnih trendova. Srbija gas je uspeo da pređe iz negativne u pozitivnu zonu, pre svega zahvaljujući niskoj ceni gasa koju kupuje, ali kad se malo zagrebe ispod površine, vidi se da najveći broj preduzeća i dalje nije reformisan, da i dalje ima preveliki broj zaposlenih.
Biznis forum na Kopaoniku nastavlja rad i sutra, kada se očekuje da će prisutnima se obratiti premijerka Ana Brnabić.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović u razgovoru sa albanskim kolegom Nikom Pelešijem u Tirani istakao je da je za Srbiju važan izvoz svinjskog mesa, ali i otvaranje tržišta na kojima srpski proizvodi nisu prisutni. Dogovoreno je i potpisivanje dva sporazuma, kao i pomoć naših eksperata u oblasti evrointegracija Albaniji. Današnji susret dve delegacije prvi je posle 30 godina, zbog čega je dalji razvoj trgovinske razmene dve zemlje od velikog značaja.
Sada o međudržavnim nesporazumima. Ukoliko se sutra na sastanku u Skoplju ne pronađe rešenje za problem koji je nastao kada su makedonske vlasti pooštrile propise o uvozu brašna iz Srbije, Beograd će odgovoriti kontramerama, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Takve mere nisu dobre ni za privrednike ni za potrošače u obe države, složni su predstavnici ministarstva i udruženja Žita Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog najnovijih problema oko uvoza brašna iz Srbije, naša i makedonska vlada su u stalnom kontaktu. Ministar trgovine Rasim Ljajić nada se da će problem biti rešen.
Ukoliko sutra u Skoplju ne pronađemo rešenje, mi počinjemo odmah sa primjenom kontramera. Mi smo kontramere već pripremili, najavili našim službama. Ma odnose se na pojačanu kontrolu, nadzor, inspekcija, dakle na to imamo pravo po pravilima i principima Svjetske trgovinske organizacije.
Ljajić sa druge strane upozorava da usporavanje i blokiranje izvoza ne donosi ništa dobro ni Makedoniji ni Srbiji.
Mi želimo da ovaj problem trajno rešimo, jer ovo je 13. barijera u posljednjih 8 godina. Nismo ništa napravili ukoliko naredne godine se suočimo sa sličnim problemom, jer mi želimo da obezbedimo slobodni protok roba u jednom i drugom pravcu.
Sličan stav o eventualnom trgovinskom ratu sa Makedonijom zastupa i Vukosav Saković iz udruženja Žita Srbije.
Ja u potpunosti razumem one koji se zalažu za to, ali mislim da to nije pravo rešenje i otpočinjenje bilo kakvog trgovinskog rata. Ne polazeći od toga ko je u ovoj priči jača strana, ko slabija, ne ide u korist ni jednoj ni drugoj strani. Te pregovore treba rešiti na miran način, u što je moguće kraćem roku, a najkasnije za 40 dana.
Saković veruje da Srbija i Makedonija mogu da reše probleme koji prate trgovinski promet poljoprivrednih proizvoda između te dve države.
Pravo rešenje bi bilo usaglašavanje fitosanitarnih uverenja, tako da sve robe i one koje iz Srbije odlaze za Makedoniju, a i one iz Makedonije koje dolaze u Srbiju prolaze bez dodatnih troškova.
Srbija godišnje izveze oko 200.000 tona brašna. Pored Makedonije, tu proizvodnju najviše plasiramo na tržišta Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije.
15 časova i 28 minuta. Skupština je počela prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Počela intoniranjem himne Bože pravde, a poslanike ispred Doma Narodne skupštine dočekala garda Vojske Srbije. U skupštini je Sandra Cvijanović. Sandra, šta je na dnevnom redu?
Na dnevnom redu prve sednice prolećenog zasedanja je više policijskih zakona, međunarodnih sporazuma i niz kadrovskih rešenja, uglavnom iz pravosuđa i financija. Dnevni red još nije utvrđen jer je opozicija predložila da na ovoj sednici poslanici raspravljaju o još 200 tačaka.
Poslanici su prepodne postavljali pitanje šta ih je najviše zanimalo.
Parlamentarci su prvi sat rada kao i svakog utorka iskoristili za postavljanje poslaničkih pitanja. Poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić je, podsjetivši da se navršilo 50 dana od ubistva Olivera Ivanovića, pitao ministra policije Nebojšu Stefanovića na koga je Ivanović ukazao da mu upućuje pretnje i šta je država s tim u vezi preduzela. Istovremeno Đurišića je zanimalo i zašto Srbija nije usvojila preporuke Uprave za sprečavanje pranja novca. Dijana Vukomanović iz poslaničke grupe Pokret za spas Srbije, Nova Srbija, tražila je informacije o upisanim i obrisanim imenima građana iz biračkog spiska u poslednjih nekoliko meseci. Ona je ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića, kao i ministra Nebojšu Stefanovića, pitala šta su preduzeli i šta će preduzeti da se reše nepravilnosti iz domena njihovih resora. Radikala Aleksandra Šešelja zanimalo je šta sprečava vladu Srbije da dodeli diplomatski status pripadnicima Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, podsjetivši na sva prava i mogućnosti koje ima NATO osoblje u Srbiji. Poslanici će raditi i posle 18 časova, jer kako je rekla predsjednica Skupštine Maja Gojković, važno je da dnevni red bude utvrđen danas.
Bilo je to Sandra Cvijanović iz Skupštine Srbije, pratimo i poslepodnevni rad poslanika. Iz sveta, severnokorejski lider Kim Jong-un sastao se u Pjongjangu sa visokom delegacijom zvaničnika Južne Koreje, što je prvi takav sastanak otkako je na vlasti 2011. godine. Poručio je gostima kako ima čvrstu volju za snažan pomak u bilateralnim odnosima. Delegacija Severne Koreje uputila je istorijsku poruku, prenose južnokorejski mediji. Pjongjang tvrdi da nuklearno oružje nije potrebno Severnoj Koreji ukoliko je toj državi zagarantovana bezbednost. Opširni je Tatjana Gajević.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un rekao je da želi da napiše novu istoriju o nacionalnom ujedinjenju sa Južnom Korejom. Zvaničnici iz Seula tvrde da je delegacija iz Pjongjanga poručila kako Severna Koreja nema potrebe za nuklearnim ili konvencionalnim oružjem ukoliko je Južna Koreja ne ugrožava. Ekspert za korejsko poluostrvo u Švedskom institutu za bezbednost Niklas Svanström veruje da su istorijski pregovori dve Koreje veliki korak u otopljavanju odnosa između Pjongjanga i međunarodne zajednice. Ne veruje, međutim, da će Kim Jong-un popustiti pred pritiscima međunarodne zajednice.
Verujem da slede brojni sastanci između Severnokorejaca, Južnokorejaca, Amerikanaca i ostatka sveta u narednih nekoliko nedelja. Pitanje je, međutim, da li će to dovesti do denuklearizacije, ali i ukidanja sankcija. To je jako diskutabilno.
Severna Koreja svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom posmatra kroz prizmu narušavanja njene bezbednosti, objašnjava za Radio Beograd švedski stručnjak za azijsku politiku.
Kada bi odustali od nuklearnog oružja, postoji rizik da će ih Amerika napasti. Zato traže izuzetne garancije od Sjedinjenih Američkih Država i međunarodne zajednice, kao i ukidanje sankcija. S druge strane, Washington želi da Pjongjang hitno pristane na denuklearizaciju, što je teško. I kako onda naći sredinu? Mislim da će biti teško pomiriti obe strane.
Tokom istorijske posete južnokorejske delegacije Severnoj Koreji i prvoj otkako je Kim Jong-un pre 7 godina došao na vlast, nije dogovoren nikakav sastanak američkih i severnokorejskih zvaničnika. Niklas Svanström objašnjava da je teško zamisliti kako će do toga doći zbog politike američkog predsjednika Donalda Trumpa da nema pregovora sa Severnom Korejom dok ne uništi nuklearni arsenal. Švedski stručnjak dodaje da je sada lopta u Trumpovom terenu, te da međunarodna zajednica treba da ohrabri svaki dijalog sa Pjongjangom.
Ruski transportni avion Antonov 26 srušio se u Siriji. Poginulo je 32 ljudi, 26 putnika i 6 članova posade, preneo je BBC. Nesreća se dogodila kod baze Hmeimi, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Ovo su novosti dana. Sneg se topi, raste nivo reka i opasnost od izlivanja i poplava. Reke u niškom kraju se povlače, na južnoj Morevi kod Mojsinja danas je vrh talasa. U selu Praskavču u opštini Ražanj u više domaćinstava poplavljena su dvorišta i pomoćni objekti i oko 300 hektara poljoprivrednog zemljišta. Pet kuća u selu Malošištu kod Doljevca oštećeno je zbog klizišta. Tri porodice su evakuisane. Zbog vode na kolovozu zatvoren je za saobraćaj regionalni put Kruševac-Niš preko Đunisa i lokalna saobraćajnica od Đunisa do Stalaća. Direktor Srbije voda Goran Puzović rekao je za naš program da je prošla opasnost od glavnog talasa nastalog zbog topljenja snega.
Trenutno je najteža situacija na južnoj Moravi dole kod Đunisa. To je sada vrh vodenog talasa i do večera se očekujemo da i u tom delu dođe do smirivanja i povlačenja vode. Što se tiče Timoka i Zaječara, mi smo u toku jučerašnjeg i današnjeg dana imali jednu malu intervenciju, dakle napravljen je jedan nasip dužine 200 metara i taj deo smo zatvorili, tako da danas nemamo ni jednu kritičnu deonicu u ovim slivovima.
Narednih nekoliko dana trebalo bi da budu mirni, jer to sve zavisi od količine snega na planinama, od brzine topljenja snega i količine padavina ovih dana, rekao je pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić. Prema njegovim rečima, za sada srećom nije bilo potrebe da timovi sektora za vanredne situacije reaguju u Zaječaru.
Još dve žene umrle su zbog malih boginja u Beogradu, čime se broj žrtava povećao na 9, saznaje Blic. Reč je o ženama starosti oko 40 godina koje nisu imale nikakvo hronično oboljenje pre nego što su dobile morbile, prenosi Tanjug.
15 časova i 35 minuta. Poznati su konačni rezultati izbora u Beogradu.
Gradska izborna komisija potvrdila je sinoć ubedljivu pobedu liste Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, koja će imati 64 od 110 odborničkih mesta u Skupštini grada. Cenzus su prešle još tri liste. Drugoplasirana lista koju je predvodio Dragan Đilas osvojila je 26 mandata, lista Aleksandra Šapića 12, a lista SPS Jedinstvena Srbija 8 odborničkih mesta. Naprednjaci su pobedu odneli i na izborima u Aranđelovcu, Boru i Sevojnu.
Lider liste Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, Dragan Đilas rekao je da ne može biti zadovoljan rezultatom postignutim na beogradskim izborima jer gradska vlast nije smenjena. Pozvao je opoziciju na ujedinjenje i obećao da će lista koju predstavlja u Skupštini Beograda zastupati interese svih građana koji su glasali protiv vlasti. Đilas je ocenio da su izbori protekli uz brojne nepravilnosti.
Nezabeležena je činjenica da neko nekoliko dana pred izbore direktno iz budžeta Republike Srbije uplati novac za takozvanu socijalnu pomoć i mi ćemo, koliko već danas, poslati zahteve za informacije ko su ljudi, na osnovu čega je dodeljena ta pomoć, koja je to humanitarna katastrofa bila prethodnih nekoliko dana u Beogradu, koja je zaslužila da prvi put u istoriji ove države se takva sredstva u iznosu od skoro 2 miliona evra na taj način prebacuju u Centru za socijalni rad. Siguran sam da su ta sredstva poslužila za kupovinu glasova na ovim izborima.
Visoki funkcioner Srpske napredne stranke Goran Vesić na vanrednoj konferenciji za novinare demantovao je tu izjavu Dragana Đilasa.
Na teritoriji grada Beograda nije podeljeno 208 milijuna dinara kao što je Đilas slagao, već je podeljeno 70 milijuna dinara i nije pomoć dobilo 13.900 ljudi, već je pomoć dobilo 4.700 građana koji su ispunili uslove. Tako se radi svake godine i to nema nikakve veze sa izborima, jer da ima veze sa izborima, ne bi se pomoć delila u 49 opština u Srbiji, a na Kosovo i Metohiji dobiju svi koji dobijaju socijalnu pomoć. Gospodin Dragan Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda, u periodu između 2008. i 2013. godine podelio na ime jednokratne pomoći socijalno ugroženim licima 728 miliona dinara na teritoriji čitavog Beograda.
Goran Vesić je najavio da priprema tužbu protiv RTS-a nakon što mu je, kako kaže, utišavan ton tokom gostovanja u televizijskoj emisiji u kojoj je učestvovao kao predstavnik liste Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd. U rektoratu Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici potpisani su ugovori o dodeli jednogodišnjih stipendija. 10 studenata sa 10 fakulteta dobilo je stipendije koje je obezbedilo Srpsko privredno društvo privrednika iz Novog Sada, javlja Tanja Vujsić.
Studenti koji su danas potpisali ugovore o jednogodišnjem stipendiranju
Kažu da će im ova pomoć značiti, a da je na njima da nastave da se trude i da i naredne godine zasluže stipendiju.
Smatram da će ovaj vid finansijske podrške Fundacije Privrednik da mi puno znači, jer osim te finansijske podrške je činjenica da neko misli na studente ovde na Kosovu i Metohiji.
Pre svega ova stipendija jeste jedan pokazatelj na to da studente u Kosovskoj Mitrovici, odnosno Prištinskog univerziteta, nisu zaboravili.
Ja sam student na samofinansiranju, inače sam izbeglica iz Metohije, tako da meni baš znači ova stipendija.
Upravitelj društva Privrednik, profesor dr. Jova Radić je rekao da će nastojati da sledeće godine makar duplo više studenata dobije stipendije.
Naši kriteriji za prijem u porodicu Privrednika i Pitomaca su vrlo oštri i mi se trudimo da takvi ostanu i u buduće. 44.000 učenika je Fondacija Privrednik iškolovala od svog osnivanja do danas. 44.000 mladih ljudi je prošlo školu Privrednika i nisu dobili samo stipendiju, nego dobili su mnogo više od toga.
Rektor Prištinskog univerziteta, profesor dr. Rade Grbić, se zahvalio društvu Privrednik, a studente je pozvao da opravdaju dobijanje stipendije.
Želim da istaknem da je, zahvaljujući ličnom zalaganju upravitelja fondacije profesora Jove Radića i inicijativi Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ove godine ukazana velika čast i poštovanje našem univerzitetu da je ove godine dodeljeno 10 stipendija najboljim studentima našeg univerziteta.
Potpisivanju ugovora o stipendiranju prisustvovao je i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Željko Jović.
I moram da kažem i mom dragom prijatelju Radetu i vama da nema potrebe vi nama da se zahvaljujete. Dakle, mi se zahvaljujemo vama zato što ste vi ovde na braniku srpstva, na braniku srpske države, na braniku srpskog sistema obrazovanja.
Studenti koji budu narednu godinu upisali redovno, automatski će dobiti produžetak stipendije.
Srednjovekovni spomenici na Kosovo i Metohiji u Srbiji našli su se na listi 15 mesta koje britanski list Independent preporučuje da se što pre obiđu, jer su ugrožene iz različitih razloga. Britanski list naglašava da Kosovo u Srbiji jeste bogato srednjovekovnom arhitekturom koja je mnogo pretrpela tokom nemira na Balkanu 90. godina. Independent piše da crkve i manastiri na Kosovu u Srbiji predstavljaju balkansku umetnost od 13. do 17. veka i da je potrebno još dosta uraditi kako bi se oni obnovili nakon rata.
U atletskoj dvorani na Banjici priređen je svečani doček za svetsku šampionku u skoku dalji Ivanu Španović. Prethodno je i Ivanu i srpske strelce koji su osvojili 7 medalja na evropskom prvenstvu u Đeru primio predsjednik Aleksandar Vučić. Detaljnije Milan Bigović.
Naša i svetska atletska diva Ivana Španović je dočekana osmesima, aplauzima, velikom pažnjom. Ivana je najbolja na svetu, idol mladima. Na prijemu u predsedništvu Srbije nije krila emocije.
Posle 9 osvojenih medalja, lično bi se osjećala vrlo nezadovoljna da nisam uspela da osvojim zlatu medalju. To ne mislim samo zato što prosto kao želim zlatu medalju, nego zato što se stvarno spremali, zato što mislim da sam sazrela da mogu da se borim za to zlato i na kraju ostalo bi bilo samo da se skoncentrišem na svoje takmičenje, tako da sve o svemu prezadovoljna.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom zahvalio Ivani Španović i našim strelcima na medaljama, trofejima, radostima.
Svi mi koji navijamo i koji volimo Srbiju, više od svega ponosni smo na vas, na vaše rezultate. Beskrajno hvala za sve od onih dijamantskih, ne znam čega, do svih medalja sa svih takmičenja i do, ne pamtim da smo bili onako nesrećni kao posle olimpijskih igara zbog neke sportske discipline, ali sam uveren da će to sve da se vrati u Japanu i sve što možemo da učinimo, mi ćemo da pomognemo.
Država će pomoći sportu konkretno efikasno, priželjkujemo 12 medalja na olimpijskim igrama u Tokiju.
Meni je drago da se ove nagrade i dalje isplaćuju redovno, pošto novca u budžetu ima dovoljno, dakle da to dobijete na vreme, da biste bili dodatno motivisani i da radite još više i da imate, ne kažemo mi, da država Srbije obezbeđuje Bog zna kakve uslove. Ne možemo mi to se poredimo sa mnogim zemljama, ali onoliko koliko možemo, onoliko koliko je naša ekonomska snaga da tu pomognemo. Molim vas da se spremite za sva naredna takmičenja, zato što to mnogo znači vama, ali mnogo znači i nama, mnogo znači celoj zemlji.
Svetska prvakinja Ivana Španović imala je još jedno zadovoljstvo, doček u atletskom hramu na Banjici. Bila je okružena budućim šampionima.
Svakako da se trudim da budem dobar primer, da prosto približim mladima i onima koji žele da se bave sportom neki moj pristup sportu, životu, u odnosu prema radu i svemu, i koliko mi se čini, mislim da to dobro radim i na to sam izuzetno ponosna.
Za Ivanu Španović posle nekoliko dana slavlja sledi mali odmor, pa početak priprema za novi izazov, evropsko prvenstvo.
U revanš susretima fudbalske lige šampiona, Liverpool će posle pobede od 5-0 u prvom meču dočekati Porto. U drugoj utakmici Paris Saint-Germain je domaćin Realu. Madriđani imaju prednost od 3-1. Oba meča počinju u 20:45.
Vreme sutra i narednih dana.
Promenljivo oblačno, malo toplije, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jak, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu oblačno, moguća kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 15 stepeni. U četvrtak umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. Krajem dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U petak je za dane vikenda pretežno sunčano uz porast temperature. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na intenzivno otapanje snega u brdsko-planinskim predelima do petka.
Time završavamo novosti dana na Radio Beogradu 1. Urednik vesti je bio Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović, ja sam Miroslav Vojvodić. Podsećam da ovu, kao i mnoge druge emisije našeg programa, možete slušati na sajtu RTS-a i na novoj internet platformi RTS Planeta. Želimo vam prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.